Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Agricultorii spun că au avut noroc de vreme bună anul acesta, dar politicile guvernului tot impredictibile rămân.
Dacă sub aspect cantitativ Dumnezeu ne-a dat o recoltă mai bună, sub aspect financiar situația rămâne a fi una deplorabilă.
Comuniștii marchează eliberarea de fascism, dar 23 august rămâne pentru mulți și data ocupației sovietice.
Vicepreședintele american Joe Biden le spune țărilor baltice să nu ia în serios declarațiile lui Donald Trump.
Și mai ascultați un interviu cu avocata Ana Ursachi despre drepturile omului în cei 25 de ani de independență.
La început, buletinul de știri.
Agenția pentru reglementare în energetică a anunțat astăzi prețurile plafon la carburanți pentru următoarele două săptămâni. Atât la benzină, cât și la motorină, prețurile plafon au fost majorate cu aproape 80 de bani la benzină și respectiv cu un leu la motorină. Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi programul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcția de președinte al Moldovei din data de 30 octombrie, informează agenția Mold Press. Potrivit președintei CEC, Alina Rusu, înregistrarea grupurilor de inițiativă se va face în perioada 31 august-9 septembrie. Până la 30 septembrie, grupurile de inițiativă vor prezenta la CEC semnăturile colectate și tot pe 30 septembrie va începe și campania electorală. În ziua alegerilor, cetățenii vor avea posibilitatea să participe la scrutin între orele 7 și 21. Kremlinul a anunțat că liderii Rusiei, Germaniei și Franței se vor întâlni să discute evoluțiile din estul Ucrainei în marginea reuniunii grupului celor 20, care va avea loc în China între 4 și 5 septembrie. Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin a discutat astăzi la telefon cu cancelara Germaniei Angela Merkel și cu președintele Franței François Hollande. Potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin, cei trei și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu creșterea tensiunilor din estul Ucrainei și a retoricii Kremlinului și Kiev. Președintele Putin a acuzat Kievul că ar pune la cale, cităm, sabotaje în Crimea, iar președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a avertizat că se teme de o posibilă invazie rusească la scară largă. Anterior, Putin afirmase că nu vede necesitatea unei discuții în format patrulader, adică și cu Ucraina, în legătură cu tensionarea situației. Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden le-a dat astăzi asigurări țărilor baltice că Washingtonul își va respecta promisiunea de a le apăra dacă va fi nevoie. Vizita vicepreședintelui american în țările baltice coincide cu aniversarea a 77 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov la 23 august 1939, pact prin care cele trei țări baltice, Basarabia și Bucovina, au fost anexate URSS-ului. Ministrul finlandez al apărării, Jussi Niinisto, a anunțat că țara sa intenționează să semneze un acord de colaborare defensivă cu Statele Unite în această toamnă. Declarația a fost făcută ieri într-un interviu cu agenția Reuters, ministrul explicând că acordul ar urma să acopere instruirea militarilor finlandezi, cercetarea și partajarea informațiilor. Finlanda are o graniță de 1300 de kilometri cu Rusia și este o țară neutră. Pentru prima dată în această vară, Finlanda a luat parte la un dineu de lucru cu Alianța Nord-Atlantică. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenințat că dacă Finlanda se va alătura Alianței Nord-Atlantice, Rusia va desfășura trupe la granița comună.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile spun că exporturile de fructe aproape s-au dublat în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la aproximativ 110.000 de tone. Majorarea este explicată în primul rând prin faptul că mulți exportatori au achiziționat frigidere în care au putut păstra recolta de anul trecut, pe care au exportat-o în lunile ianuarie și februarie. Dar ce rezultate și așteptări există de la anul agricol curent? S-a interesat Nicu Gușan.
Roada din acest an este mai bună decât în 2015, spun agricultorii, și această diferență a contribuit imediat la creșterea exporturilor. Datele pentru primele 7 luni confirmă acest lucru. O altă veste bună este că piersicile moldovenești au început să ajungă în cantități mai mari pe piața Uniunii Europene. Totuși, chiar dacă Agenția pentru Siguranța Alimentelor a prezentat la începutul acestei săptămâni statistici îmbucurătoare cu privire la exportul de fructe, reprezentanții asociațiilor agricole, printre care și Alexandru Slusa, Baltasar, președintele Asociației UniAgro Protect, spune că este prea devreme pentru a ne putea bucura.
Foarte mulți producători agricoli anul trecut nu au exportat la prețuri mici și au așteptat iarna primăvară 2016 să exporte din frigidere la prețul mai mare.
Dar care sunt așteptările de la acest an agricol?
Pierd total recolta pentru mai multe tipuri de producție agricolă, inclusiv și pentru fructe, este mai bună, cu excepția probabil că la struguri. Dacă sub aspect cantitativ Dumnezeu ne-a dat o recoltă mai bună, sub aspect financiar situația rămâne a fi una deplorabilă.
Cauzele problemelor financiare sunt mai multe, ne-a spus Alexandru Slusar. Agricultorii se plâng că prețurile pentru cereale sunt prea mici, în schimb dobânzile pentru credite s-au mărit, iar promisele compensații și subvenții întârzie.
Iată, la 1 septembrie se va împlini 2 ani, exact 2 ani, de când oamenii trebuia să primească compensațiile. Celelalte subvenții, undeva în septembrie-octombrie, o să fie un an, de când au fost depuse documentele. Cum credeți, agricultorii cu și dispoziție trebuie să lucreze?
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a anunțat săptămâna trecută că a început să plătească datoriile pentru compensații producătorilor agricoli care au fost afectați de embargourile rusești din 2014. Până astăzi au fost achitate aproximativ 10 milioane de lei din datoria de peste 40 de milioane, spune directorul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, Nicolae Ciubuc.
Poate următoarele zile să mai fie ceva.
Și la subvenții?
Vreo 150 au mai rămas de achitat. Așteptăm decizia Ministerului Finanțelor că toate plățile, dispozițiile de plată stau așa.
O altă provocare din acest an pentru producătorii agricoli au fost înghețurile din primăvară, care au afectat mai multe livezi din nordul Republicii. Autoritățile au promis atunci să compenseze pierderile. Tot atunci, ministrul agriculturii, Eduard Grama, numit în funcție la începutul acestui an, a promis că va propune un proiect de lege pentru reformarea sistemului de asigurări din agricultură. Asta pentru a-l face mai atractiv, iar producătorii să-și asigure culturile și să evite pierderile de milioane pe viitor. Printre așteptările agricultorilor rămâne în continuare a fi și legea cu privire la irigarea din fântânile arteziene sau legea zilierilor. Așteptată este și legea cu privire la principiile subvenționării. Producătorii agricoli speră că până a fi acceptată de parlamentari în lectura finală, legea să nu fie modificată. Altfel, spune Alexandru Slusar, acest proiect rămâne a fi, citez, doar o urare de sănătate pentru agricultori. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor marchează 72 de ani de la eliberarea actualei Republici Moldova de sub ocupația fascistă în cel de-al doilea război mondial. Ca multe alte date istorice și 23 august rămâne însă o dată controversată. Ea a însemnat și pactul Ribbentrop-Molotov, semnat tot pe 23 august, dar în 1939, și reinstalarea ocupației sovietice produsă în 44, concomitent cu eliberarea de fascism. Relatează Tamara Grejdean.
Câteva zeci de persoane simpatizanți ai Partidului Comuniștilor și-au dat azi întâlnire în fața Academiei de Științe din capitală, loc pe care îl numesc Piața Eliberării, după denumirea monumentului din mijlocul rondului. Chiar dacă locul nu este cel mai prietenos din cauza lucrărilor din preajmă de pe strada Negruții, participanții au dat curs invitației comuniștilor de a consemna eliberarea Moldovei sovietice, urmare a operațiunii Iași-Chișinău, prezentată în istoriografia sovietică drept una de succes. Două pensionare cu care am stat de vorbă îmi spun că vin aici în fiecare an în această zi.
Ura! Da zdravstvuje druzhba mezhdu Rossiyei i Moldovoi!
My shchitayem, chto my
Noi suntem stăpânii pământului moldovenesc, anume noi, dar nu cei care sunt astăzi la putere. Ei, în loc să facă ceva pentru țară, risipesc tot ce am clădit noi prin muncă. Cum este posibil ca ei să ia ceea ce aparține poporului, tot ceea ce noi am construit? Privatizarea s-a dovedit a fi un furt. Majoritatea oamenilor trăiesc azi în sărăcie. În timpul Uniunii Sovietice era cu totul altfel și oamenii erau mai binevoitori. Dar bunăstarea depinde nu doar de cetățeni, dar și de politicieni, cei care trebuie să ajungă la un consens, dar să nu lupte între ei. Pentru că Moldova este o țară mică, care trebuie să-și găsească calea.
Aniversarea operațiunii Iași-Chișinău din timpul celui de-al doilea război mondial coincide cu semnarea pactului acordului Molotov-Ribbentrop, încheiat între Germania nazistă și Uniunea Sovietică la 23 august 1939. În 2008, această zi a fost declarată de Parlamentul European drept Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Stalinismului și Nazismului. Dacă anii trecuți ziua încheierii pactului Molotov-Ribbentrop era consemnată de liberali prin acțiuni de condamnare în fața ambasadei Rusiei la Chișinău-Bunăoară, în acest an fruntașii PL s-au limitat la mesaje pe rețele de socializare. Valeriu Munteanu a scris că a fost un pact diabolic prin care Basarabia a fost ruptă de România, ceea ce este, în opinia sa, o daună adusă integrității teritoriale a României, care nu a fost reparată. Simpatizanții și membrii Partidului Comuniștilor se vor întruni și mâine pentru a marca ceea ce numesc eliberare de sub fascism și ocupație română. Mai întâi vor depune flori la complexul memorial Eternitate, apoi vor merge la memorialul din Șerpeni, ridicat pe linia de front creată în 1944 de Armata Sovietică. Și Partidul Socialiștilor promite organizarea unui marș al victoriei. Istoricul Ion Șișcanu crede că partidele considerate pro-răsăritene nu ratează nicio ocazie de a se mula pe retorica Moscovei, în speranța să obțină dividende politice maxime.
O linie foarte clar trasată de Moscova în ceea ce privește predarea istoriei lor, istoriei Rusiei, armatei sovietice. Și cei care servesc Rusia în diferite modalități, sigur că trebuie să urmeze această linie. Dar trebuie să mențină cumva generația mai în vârstă, dar și pe cei tineri în spațiul de influență a Rusiei. Pe de altă parte, noi ar trebui să luăm măsuri în ceea ce privește propagarea adevărului istoric. Ori recunoști adevărul, ori te plasezi pe pozițiile istoricilor care spun că a fost eliberare, ori adevărul este că ei le-au reocupat.
În opinia istoricului Ion Șișcanu, pentru că evenimentul este unul controversat și deseori exploatat politic, divizând și mai mult societatea, autoritățile au o singură cale ce le oferă siguranța, adevărul științific. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Țările Baltice marchează astăzi 27 de ani de la Lanțul Uman, format în 1989 de 2 milioane de estoni, letoni și lituanieni, care s-au luat de mâini într-un protest pașnic întins pe 675 de kilometri pentru a-și exprima dorința de independență. Marșul marca atunci jumătate de secol de la pactul Ribbentrop-Molotov între Germania nazistă și Uniunea Sovietică, prin care Europa de Est era împărțită în sfere de influență și care a dus, peste un an, la anexarea celor trei republici baltice, a Basarabiei și Bucovinei, de către URSS. Astăzi, președinții leton, eston și lituanian s-au adunat la un summit la Riga, în Letonia, pentru a marca acele evenimente, iar la comemorări a luat parte și vicepreședintele american, Joe Biden. Acum, când țările baltice au din nou motive de îngrijorare, după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, Joe Biden le-a dat asigurări că pot conta ca membri ale NATO pe sprijinul Statelor Unite.
I want to make it clear. I want to make it absolutely clear.
Vreau să fie limpede pentru toți oamenii din țările Baltice, a insistat Biden, că Statele Unite și-au luat un angajament sacru față de NATO și articolul 5. Când spunem ceva, ne ținem de cuvânt. Nu ne-am abandonat niciodată vreun angajament asumat. Onoarea noastră sacră este în joc, a spus vicepreședintele american. Este o replică directă dată candidatului republican la președinția Statelor Unite, Donald Trump, care a sugerat că va renunța, dacă devine președinte, la apărarea automată a tuturor țărilor NATO în caz de atac, prevăzută de articolul 5 din Tratatul Alianței. Ceea ce auziți periodic din partea unui candidat prezidențial din partidul advers nu trebuie luat în serios. Nu cred că înțelege ce este articolul 5, a mai spus democratul Biden despre Trump și a insistat că, în realitate, și democrații și republicanii sprijină angajamentele Americii în NATO.
The concern that the United States is somehow disengaging or leaving is simply.
Îngrijorarea că Statele Unite s-ar retrage cumva sau ar părăsi NATO este neîntemeiată. În realitate, prezența noastră se va mări. La granița cu Rusia vor fi prezenți tot mai mulți parteneri din NATO, nu doar un detașament de recunoaștere. În mod minuțios, suntem devotați 100% obligațiilor noastre din NATO, inclusiv și mai ales articolului 5.
To our NATO obligations, including and especially Article 5.
A mai spus vicepreședintele american Joe Biden la Riga. În luna iulie, la summitul NATO de la Varșovia, țările membre au căzut de acord în premieră să staționeze trupe aliate în țările Baltice și estul Poloniei, să întărească patrularea aeriană și maritimă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
August 1944, când România a întors armele în cel de-al doilea război mondial, are multe ecouri și astăzi, după cum veți auzi din revista presei românești, alcătuită de Tania Radu.
Istoricul Adrian Cioroianu propune pe blogul găzduit de ziarul Adevărul o interpretare mai altfel a semnificației zilei de 23 august. Românii, crede el, ar trebui să înceteze să-și mai pună cenușă în cap că au trădat Germania în 1944. Pe de o parte, n-au trădat Germania, ci pe Hitler, pe care deja germanii lui încercaseră în câteva rânduri să-l asasineze. Dimpotrivă, scrie Cioroianu, prin faptul că i-a întors spatele lui Hitler, România i-a făcut Germaniei un mare bine. Orice german rațional ar trebui să mulțumească în sinea sa regelui Mihai și românilor de atunci, pentru că au grăbit căderea oribilului Reich. Așa cum, desigur, orice maghiar, mai spune el, își dă seama că intervenția României din 1920 împotriva fantasmelor lui Béla Kun a scăpat Ungaria de la a deveni anticipat o republică sovietică. Am citat. Mai este și o altă perspectivă din care ar putea fi privite lucrurile. Cei care văd trădare în întoarcerea armelor la 23 august, cităm, să citească mai multă istorie, eventual să vadă pe câți aliați a trădat și câte alianțe a schimbat în plan extern Otto von Bismarck în cariera lui de cancelar. Singura miză reală a politicii externe e interesul național. Restul e retorică, scrie Adrian Cioroianu. Senatorul Mircea Joană, fost ministru de externe, ca și Cioroianu de altfel, scrie în același cotidian despre întâlnirea tripartită de la Ventotene, Italia, dintre președintele Franței, François Hollande, cancelarul german Angela Merkel și premierul italian Matteo Renzi. O numește summit al disperării, având în vedere că toți cei trei au poziții destul de vulnerabile în țările lor. De altfel, arată Joană, în această perioadă de dinaintea summitului european din 16 septembrie, plouă cu întâlniri informale pe grupuri de țări. Nu poate fi trecut cu vederea că România nu a fost invitată la niciuna dintre ele, iar cea mai largă cuprinde practic toate statele europene, afară de Marea Britanie și România. E un semnal prost. Europa va merge înainte nu doar cu statele care declară că doresc continuarea proiectului comun, ci și cu cele care pot să-l susțină, care se califică pentru acest efort. În opinia politicianului, acestui criteriu nu îi răspunde Bucureștiul foarte bine acum. Ca lucrurile să se schimbe, ar fi nevoie de un salt de bună guvernare, de creștere economică susținută, contract social reînnoit, alianțe și parteneriate strategice lipsite de ambiguitate. Ar fi nevoie de o politică externă, inclusiv diplomație economică și militară, de înaltă calitate. Imaginea românilor despre ei înșiși și a altora despre ei trebuie corectată, folosind, spune Mircea Joană, și nu ținând la distanță cele 3 milioane de români din străinătate și pe cei mulți de succes și de ispravă de acasă. În ediția electronică a săptămânalului 22 a fost postat articolul Rodicăi Culcer despre scandalul Sky News. Un reportaj al televiziunii britanice a încercat să spună că România ar fi furnizor important, evident ilegal, de arme pentru teroriști. Așa zisele dovezi au fost puse în circulație largă nu de mari agenții de presă, ci de un think tank cunoscut, Euractiv, și de Russia Today. Între timp au fost demontate, iar acum concluzia pare să fie că a fost manipulare. Rodica Culcer e însă preocupată de cum s-a preluat informația în România, de vreme ce, în ciuda precizărilor oficiale, mulți continuă să o crediteze. Lipsa de profesionalism în mass media poate afecta siguranța națională, este concluzia analistei de la 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu ocazia apropiatei aniversării a celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova, postul nostru derulează de câteva luni un proiect special, Moldova, un sfert de secol. Este un proiect multimedia, se află integral pe site-ul nostru, europalibera.org. Îl mai puteți găsi pe Facebook și alte rețele de socializare online. Iar în minutele următoare vă propunem un fragment dintr-un interviu al lui Vasile Botnaru cu Ana Ursachi, o cunoscută avocată pentru drepturile omului, specializată în ultima vreme în apărarea politicienilor care au probleme cu puterea.
Doamna Ursachi, nu veți nega faptul că astăzi, după 25 de ani de independență, sunt mai multe posibilități de apărare a drepturilor omului. Faptul că dumneavoastră ați devenit una dintre cele mai cunoscute avocate și cele mai vocale este o confirmare vizibilă. Lucrurile astea se întâmplă grație sau în pofida eforturilor pe care le face guvernarea de ieri, de mai alaltă, ieri de astăzi?
Nici așa, nici așa. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că nu sunt doar puncte negre în acest parcurs de 25 de ani de când țara noastră este independentă. Îmi amintesc de o imagine dintr-o cărțulie din copilărie, unde Moldova era foarte frumos arătată cu vile, vezi, câmpii și deasupra era un curcubeu absolut fantastic. Văd imaginea asta până astăzi și, din păcate, dacă este să vorbim de așa 25 de ani care au trecut de când suntem independenți, nu vom putea vorbi în culori. Este vorba doar de alb și negru. Aș prefera să nu fiu negativistă și să vorbesc de partea albă. Și dacă am început să abordăm subiectul cu drepturile omului, într-adevăr recunosc că atât legislația cât și abordarea unor aspecte de drept în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, ori punerea lor la o valoare supremă, a crescut în pofida sărăciei, umilinței în care trăim, tot felul de chestii politice prin care trecem. Astăzi putem vorbi despre ceea ce chiar nu aveam în anii 90. Am început să activez din 98, îmi amintesc încă vremurile când se bătea lumea la groază în comisariate, astăzi se combate tortura, vorbim la nivel legislativ de combaterea violenței în familie și pedepsirea ei ca atare. Sunt foarte multe protocoale semnate care ne ajută astăzi și odată ce sunt implementate să punem sus drepturile omului.
Exact asta vreau să vă întreb. Asta se întâmplă din cauza presiunii pe care o exercită organismele internaționale?
Doar din cauza
acordurile
lor.
Noastre?
Doar din cauza lor. Dacă îmi permiteți, să mai utilizez exemplul ăsta cu curcubeu. Deci am zis de partea albă și acum vă zic de partea neagră. La ce bun ne folosesc toate aceste legi foarte frumoase, dacă nu prea putem să ne bucurăm de ele. Deci avem o convenție europeană la care am aderat încă din 97. Are niște prevederi extraordinare care pun drepturile omului, dreptul la libertate și siguranță, dreptul la opinie, dreptul la alegere politică, dreptul la întrunire, alte drepturi constituționale ale fiecărui stat normal democratic le pun la o valoare supremă. Și sunt semnate, sunt ratificate, sunt instrumente. Asta mă bucur ca jurist, știți? Am cu ce lucra, într-adevăr. Sunt instrumente pentru a le pleca, nu pot să neg. Dar la ce ne folosește când avem un polițist corupt, un procuror neprofesionist, un judecător aservit politic, toate utilitățile astea bune despre care am vorbit și care înfloresc pe zi ce trece? Repet, nu vreau să dau doar chestii negative în ceea ce privește parcursul ăsta de 25 de ani a țării noastre, dar din păcate toată ponderea aceasta frumoasă care ar putea servi respectării unor garanții a fiecărui om când iese din casă, că trăiește într-o țară liberă, că se întoarce nesingerit acasă în momentul în care este în afara unui regim politic de asuprire, în afara criminalității care tinde să-l prinde pe străzile nocturne ale Chișinăului sau a țării, un om care nu poate fi arestat din stradă pentru că nu a comis nimic, un om care nu poate fi suprimat pentru libertatea de opinie, o presă care nu este cenzurată. Deci tot asta se întâmplă în Moldova, dar noi tânjim, avocații, credeți-mă, și sunt sigură că cine mă aude acum din colegi împărtășește acest lucru, tânjim după ziua când toate instrumentele astea bune, frumoase, obținute pe parcursul anilor de când suntem independenți, cu ajutorul celor care ne-au deschis foarte de mult porțele pentru a ne îmbrățișa Uniunea Europeană, nu le putem utiliza în deplină măsură.
Avocata pentru drepturile omului, Ana Ursachi, în interviu cu Vasile Botnaru.
Moldova, un sfert de secol. Oameni și destine.
Associated Press susține că efortul grupării WikiLeaks de dezvăluire a secretelor guvernamentale la scală globală provoacă daune colaterale multor sute de oameni nevinovați, inclusiv supraviețuitori ai abuzurilor sexuale, copii bolnavi și bolnavi mentali. Numai în ultimul an, promotorii radicali ai transparenței au publicat zeci de fișe medicale, aparținând unor oameni de rând, iar alte sute de documente confidențiale de familie, financiare sau de identitate au fost postate pe net. Mai multe despre constatările agenției Associated Press de la Mircea Țicudean.
Associated Press scrie că printre dezvăluirile cele mai șocante găsite pe site-ul WikiLeaks sunt numele a două victime adolescente de violuri, al treilea caz deosebit de grav fiind publicarea numelui unui cetățean saudit arestat pentru că ar fi gay, o chestiune de mare gravitate având în vedere faptul că în Arabia Saudită, regat musulman ultraconservator, homosexualitatea se pedepsește cu moartea. AP citează declarația unui saudit care a spus că WikiLeaks i-a publicat pe net totul, numărul de telefon, adresa, numele și detalii despre un proces de paternitate cu o fostă parteneră. Publicarea de date personale poate distruge vieți, a avertizat sauditul. AP crede că publicarea masivă de către WikiLeaks a datelor cu caracter personal contrazice obiectivul declarat al grupării de a apăra dreptul cetățeanului la viață privată prin expunerea mecanismelor de supraveghere de stat. Practica a adus grupării critici chiar și din partea unor aliați. Încercările AP de a obține marți reacția fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, n-au dat roade, mai multe întrebări lăsate pe site-ul său rămânând fără răspuns. Misiunea declarată a grupării WikiLeaks este de a pune la îndemâna publicului materiale cenzurate sau tăinuite privind războaie, spionaj și corupție. Iar gruparea își descrie colecția de informații de până acum drept o bibliotecă gigantică a celor mai persecutate documente din lume. AP scrie că biblioteca WikiLeaks crește rapid, numai în ultimul an adăugându-i-se o jumătate de milion de documente ale Comitetului Național Democrat din Statele Unite, ale Partidului de Guvernământ din Turcia sau ale Ministerului de Externe din Arabia Saudită. Dar în aceeași bibliotecă ajung, din păcate, și lucruri care n-ar avea ce căuta în spațiul public, inclusiv virus, spam și un compendiu de date personale. Potrivit unei mostre analizate de AP, numai documentele saudite cuprind cel puțin 124 de fișe medicale, unele dintre ele descriind pacienți cu probleme psihiatrice, copii cu boli incurabile sau refugiați. Fișele medicale se numără printre cele mai confidențiale informații personale, dar AP a constatat că WikiLeaks a publicat de asemenea în mod curent date de identitate, numere de telefon și alte informații ce pot fi ușor exploatate de hoți. Datele de la Comitetul Național Democrat din Statele Unite, publicate luna trecută, cuprindeau aproape 30 de numere de securitate socială și de carduri de credit. Doi dintre cei identificați de documentele puse pe net au spus AP că au devenit țintele hoților după publicare, unul dintre păgubiți fiind un diplomat american pensionat care a spus că a trebuit să schimbe și numărul de telefon după ce a primit mesaje de amenințare. Lisa Lynch, profesoară de mass media și comunicații la Universitatea Americană Drew, care urmărește de ani de zile activitățile WikiLeaks, a spus AP că este posibil ca Assange să nu aibă la dispoziție suficient personal pentru a scoate informațiile cu care caracter personal, sau poate crede că asemenea sacrificii merită făcute de dragul cauzei mai mari și mai nobile a transparenței guvernamentale. AP scrie că în ultima vreme chiar și suporterii cei mai entuziaști ai lui Assange încep să dea îndărăt. Jurnalistul Glenn Greenwald, unul din aliații principali ai site-ului în lumea presei, s-a distanțat recent de WikiLeaks din cauza strategiei publicării datelor, iar Edward Snowden, cel care a publicat date de la Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite și a ajuns în Rusia, a refugiat, a spus recent că WikiLeaks ar trebui să aibă mai multă grijă ce anume publică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Temele portalului Sănătate Info le prezintă astăzi Elena Cioina.
Peste 550 de angajați ai sistemului medical din Moldova au fost sancționați anul trecut pentru diverse abateri la locul de muncă, cu 100 mai mult decât în 2014. Majoritatea au fost pedepsiți pentru că au întârziat, au plecat fără voie sau chiar au absentat de la serviciu, arată un raport al Sindicatului Sănătatea. Dintre aceștia, aproape 120 au fost concediați. În luna august, în Moldova, una dintre cele mai reușite afaceri în domeniul domeniul medical este turismul. În această lună acasă revin miile de moldoveni plecați la muncă în străinătate. Este mai ieftin și mai accesibil decât în spitalele sau clinicile din Europa. Tot pe Sănătate Info mai citiți un interviu cu medicul fizio-pneumolog Nina Postu despre situația tuberculozei în țara noastră. Doctorul care tratează acești pacienți de mai bine de 20 de ani spune că numărul mare de bolnavi se menține din simplu motiv că maladia nu este căutată cum trebuie.
Cu Elena Cioina, care a prezentat temele portalului sănătate.info, ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.